Gorka Kenner Generalitatearen ordezkaria Madrilen. Egunon.
Egunon.
Askori berandu iruditu zaie etorrak indarkeria gaitzetsiz gauerdian egin duen agerraldia. Egoera eskuetatik ies egiten ari zaio Generalitateari?
Ez dut uste, bueno, hasiera baten nik esan beharko nuke goza bat, atzo Barcelona nintzen ni, izan ziren istiluak, bueno, nahiko handiak izan ziren, baina nik ez nuke esango, beste zenbait okasioetan, edo beste istilu batzuk hartatu direnetan, horrelako zera zalaparta handia sortu denik. Atzo bertan gogoratzen zion baten batek sozialista buruzagi bati, hemen Barcelona esate bako UGT kantolatutako piketeak aktuatzen edo dutenean, hemen erre egiten dira erroberak, hemen mozten dira kaleak eta karreterak eta inork ez du txintik atera, ezta. Horrekin esan nahi dut gauza bere honetik ateratzen ari direla, ez dira gutxietzi behar, bueno, atzo gertatutakoak, baina konprenitu behar da, batetik instituzionalki, beti esan dugu, eta atzo bertan bi bider esan zuen torra presidenteak, goizean eta gabean. Beti esan dugu, indarkeria ez dela bidea, baina utzi zu esaten ere bai, indarkeriaz hau betez hitz egiten ari diren horiek, pentsatu behar zuten lehenago, hemen jendeak bere azerrea azaldu behar duela nola doala. Horrek ez du esan nahi, dik indarkeria benedikatzen dudanik, baina haizu gauzak gauden puntura eraman direnean, eta estatuko fiskal batek, fiskal estatukoak, esan dut gobernukoak, eskatu deunean, zera, hemen matxian ala, rebelion, dabar, eta zen olako sententzia ezagutu dugunean, ba, jendea zerra dago.
Nortzuk daude indarkeriakin zaien atzean?
Ezu, gauza bat, egia alda, edo ez, ni Frantzian asko ibili naiz azkenengo urteotan. Han egoten dira istiluak, nik ez nuke esango, Baionako kaletan, Gilets Jaunes, atuatu dutenean, ez dut Macron ikusi, diskursu potolo bat egiten, ez da? Nik uste dut, atzo Espainiako presidentea atuatzen ari zela, kampainan ari zela, eta egin behar duna, hau da, arazoari heldu, egiten du kampaina.
Bai, baina atzo torra presidentea bera aterazen gauerdia jota adierazpen instituzional.
Goizean,
baina adierazpen instituzional.
Goizean, bide bat ez, goizean eta gainera Ibarretxe lehendakari ohia alboan zuela.
Bai.
Eta esan zuen, indarkeria ez dela gure bidea. Hau dela gure bidea. Nik uste dut, imaginak ere, zera, bere balio baduela, ezta? Zu, jaten balin bat zera, martza, zera, paketxu batera, eta esaten duzu, eta esaten duzunean, hau dala betiko bidea, hau da beti erabili dugun bidea, zerbait esan nahi du. Claro, gabean atera zuen, ehundaka personak dizirelako, kontenedoreak eta Barcelonako zenbait puntutan, Lleidan ere bai, Gironan ere bai, Tarragonan ere bai, eta bar. Eta, claro, hemen egin beharrean gauza bat hau da pentsatu. Zergatik ari gertatzen hori, egiten dugu, nola dolako ariketa esan ez, hemen violentzia dago, eta bizer, eta estatuak atuatu behar duen, zu, gauza bat. Hemen manifestazioak antolatzeagatik. Beste, egun urtetako zigorra ipini zaie gure lagunei. Hori da kontua. Eta jendeak, badu bi eratako erantzuna. Atzo kolumnetan ikusi genuena, hau da, beti bake bidetik protesta, gero, bestetik tsunami demokratikoa antolatzen duena, protesta, ebai, pazifikoa, eta hori ikusiko da, segurazki, 26-ko deitu dituzte beste batzuk, eta ben jendea, pentsa dezagun tsunami demokratikoak, telegramen badula, 300.000-tik gorako zera jarraitzaile, eta gero, badago, marginala nahi baduzu, baina importantea, ba, bueno, ehundaka personak egiten dutena, bueno, ba, zera, manifestazio, bueno, indartzuak, eta, bueno, zua ematen, edo, zua pizten kaletan, eta, bar, hori da, nik uste dut, importantea, garantzitsua, nahi baduzu, baina, nola edo ala, esan egun minoritarioa, eta horrekin bizi behar dugu, haizu, baina, egin beharrean, zer analizi hori hemen istiluak izan dira, galde dieza diogun gure buruari zergatik dauden istilu hori, barkatu, baina hori da nire zera erreflexioa, ez?
Bai, eta nik uste dute istiluen ondinorakoen irakurketa politikoa denok ulertzen dugula, ez nahi dut ze testu inguru politikoetan gertatzen ari diren kontua da, eta kontutan edukita generalitatea bera atera dela propio istiluei buruz valorazio bat egitea eta gaitzespen bat.
Bai,
eta buk atzo konseilari...
Ni ere bai atzo esan nuen, hori ez dela bidea. Eta hori, baina nire postura persona nahi baduzu, baina...
Ez, esan nahi nuena da, eta buk konseilariak berak esaten zuen hau talde batzuen ekintza dela, eta horiek bakandu egin behar direla, horregatik galdetzen izun, baote daukazuen kontrol bat nor dauden nortzuk indarkeria ekintzauen atzean, edo baote dagoen...
Ez, kasu honetan ez, baina, aizu, hemen, Barcelona bertan, bain dela gutxi, egon zan, iria, palarizatuta, diagonal eta gran bia, pentsatzu zer dan hori, ikusi genuen zen olako istilu grabeak Madrilen besteak beste, Madrileko taxisten huelgan, baina istilu, baina ikaragarriak, violentzia extremoa, eta inork ez du ezer esan, baina, klaro, bebertu behar dugu, gizarte batean, gauzak, puntu bateraino, eramaten direnean, eta kasu honetan justizia injusto baten bidez, ba, jendean bere zerre behar duela azaldu. Horrekin zer esan nahi dut, ni ez nago indarkeriaren alde. Ba, nik responsableki esan behar dut aizu, violentziari nundi datorren ikusi behar dugu.
Atzo, buken dimisioa planteatu zen gobernu bileran?
Ez dut uste.
Esan nahi dut.
Ni palau nintzen, eta, bueno, baina arazoa komplikatua zen. Noski.
Eta planteatu zen eskuadra mozuen gainetik dagoen zuzendaritzako kideren baten dimisioa?
Ez, haizu, gauza bat, nola edolako krisi baten zaudenean, azterketa, egin behar duzu azalpen bat, gokeres baldin banago anunziatu zen, berri eman zen, lehenengo agerpen bat egintzen zuela, gero agerpena ez, baina prentsaurrekoa usatu egin zan, besteak beste, bueno, gauzak aztertu behar zirelako, haizu, gauzenak izan ziren polizia zaurituak, mozoen aldetik, eta gauza ez da simplea, lehenago esan dut, zendan nire iritzia, baina pentsa dezagun ere, istiluak izan direla, tamainakoak eta zaurituak izan dira, manifestatzaien eta mozoen aldetik, izan direla ere bai, eta hori...
Zuk uste duzu mozoek...
Konseilaria berak izan zuen aztertuko zituztela istiluak eta behar baldin bazen ere, euren poliziak ere inolako zera neurrizkan poko atuazio izan badute, zigortuko zituztela.
Zuk uste duzu izan dutela, mozoek izan dutela, eskua joan zaiela, hainbat kasutan bi egun hauetan?
Hori dandanak ikusi dute alegia. Zuk pentsatzu, horrein goberatzen naiz, gu gobernuan girenean, zelan, Euskal Herrian, izan zela, esate bateko, bat baino gehiagotan, gu gobernuan egon, gara jartan eako idazkari nagusien nintzen, Bilbon istilu handiak izan ziren, eta gobernuare kirikulu egon zan, hain zuzen ere, ertzantzak izan dako zera atuazioaren gatik. Hau ez da berria, hori gerta bitekena da, eta hori asumitu behar da.
Eta lehen aipatzen zenuen amaitzeko, ez dizugu denbora gehiago kenduko, baina...
Bai, parlamenturan ki... joa eta zera.
Bai, ze gaur gainera daukazue parlamentuan. Han ere nahiko istilu izango da gaur, bere zurriaren bateko.
Ba, istilua zalen aldetik beti bezala. Guz bai gara istilu zaleak.
Galdetu nahi dizu...
Gainera, Isabel Zelak esatzen zuen nari erantzunez, gu ez gara indarkere erabiltzen ari garenok, baizik eta sufritzen ari garenok.
Galdetu nahi nizun, lehen aipatu duzun, zeharka aipatu duzun, irudi horren garrantziaz. Torra presidentea eta Ibarretxe lehendakari hoia elkarrekin, askatasunaren martxe hoietako batean.
Bai, postu nintzen asko.
Badakizu zertaz hitz egin zuten?
Ez nintzen, ni palaun nintzen, zera, gure departamentuko bileran ginen eta zera gertaerak jarraitzen. Baina postu nintzen izugarri eta gainera, iruditu izan lekua proposa zela, hain zuzen ere, ba, bake bidezko zera politika bat goraipatzeko, eta hori da Torra presidenteak egin zuena, eta nik gehiago esango nuke, momentu honetan nik ikusten dut, ez bakarrik Katalunia, Euskal Herria, Galizia eta estatu osoko demokrazia zaleen, zale guztien ordua da. Danak besotik heldu eta aurre egin behar dizaiugu aurre egin behar diogu estatuko indarkeriari. Benetako indarkeria handi bai dator, kasu honetan justizian aldetik, eta nik uste dut demokrata guztien ordua dela eta adostasun batera iritsi behar dugu estatuari aurre egiteko.
Gorkaken, Generalitatearen ordezkaria Madrilen, eskerrik asko gaur goizean gurekin izateagatik.
Zuei eta, bueno, zarkada guzti hui.